sein.
Schön. Das Gebiet. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 11:06, dobar dan vam želim, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Jedno od pitanja danas u talasanju, koliko i da li država pritiska nezavisne institucije? Ko kontroliše kontrolne organe? Kako je usvojen još jedan zakon za koji stručna javnost tvrdi da je neustavan? Koliko se poštuju poverenikove preporuke i izrečene mere? I koje institucije ne žele da sarađuju sa građanima, ali i sa medijima? Gost talasanja biće poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Rodoljub Šabić. U glavnom gradu, prema poslednjim merenjima 28 stepeni, meteorolozi kažu najviše dnevna danas 36. Još jednom želim vam dobar dan i ostanite uz talasanje.
Save me. My hands, they were strong.
11 časova i 10 minuta, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moj gost danas, Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Gospodine Šabiću, dobar dan i hvala što ste došli u talasanje.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Čini mi se da ste ovih dana ponovo negde u središtu pažnje i ponovo se govori o tome imali pritisaka na nezavisne institucije od strane države. Ovih dana mi smo radili to i u našem talasanju, obradili smo kao temu, našla su se dva nova zakona za koje je stručna javnost rekla da su neustavni, zakon o prodaji državne imovine i znamo da je predsjednik odbio da ga potpiše, vlada ga je potom povukla, a drugi zakon je prošao uprkos inicijativi poverenika, zaštitnika građana, Agencije za borbu protiv korupcije i poverenice za ravnopravnost. Reč je o zakonu koji određuje maksimalan broj zaposlenih u javnom sektoru i sad kad čujemo da je nešto neustavno, mislim da je sasvim logično da prokomentarišemo šta je neustavno i kako nam se dešava da takvi zakoni prolaze.
Dobro, naravno, o tome šta je neustavno, na validan način odlučuje samo Ustavni sud. Sve drugo su stavovi, mišljenja i sl. Ali da se vratimo na ono što ste rekli na početku, dakle, na tu priču o pritisku. Dakle, kad govorimo o pritisku, posebno na nezavisne organe ili u krajnjoj liniji o pritisku na bilo koga ko vrši nekakvu funkciju ili vlast u okviru našeg sistema, treba biti oprezan. Često kategorijan aparat nije isti i često pod tim pojmom ljudi podrazumevaju različite stvari. Dakle, ako i pod pritiskom podrazumevali nekakav direktan pritisak na nosioca funkcije primjer radi nepoverenika da donese ili da ne donese onakvu odluku, zahtev, pretnju, stavljanje u izgled nečeg neprijednog, toga nema. Ja s takvom nekim vrstom, dakle, tog najtrivialnijeg, najbanalnijeg pritiska nisam nikada bio suočen kad vršim ovu funkciju poverenika. Dakle, dešavale su se razne stvari, bilo je pretnji, bilo je prostački uvrede, bilo je koje kakvih kampanja, sve po pravilu anonimne. Bilo je i ozbiljnije stvari kojima su neki pridavali značaj kakav ja nisam pridavao. Meni su se prije par godina desile, eto, recimo, dve saobraćajne nesreće za koje nikad nisam dobio izveštaj, dve vrlo čudnim okolnostima. Neki su tome pridavali nekakav značaj, ponavljam, ja nisam, ali ako bi čovjek želao da mistifikuje, mogao bi. Ali ono što nije mistifikacija i što ja jesam doživljavao kao pritisak, makar indirektno, dakle, to nije bio pritisak na moju ličnost, nego na instituciju, to je bilo hronično uskraćivanje elementarnih uslova za rad. Vi znate da je povernik godinama radi u gotovo nemogućim uslovima, s krajnje skromnim prostorom, pa onda sa krajnje skromnom
skromnim brojem ljudi.
I tamo, ne, da, i tako dalje, i tako dalje. I dakle, to je nešto što je zapravo zapravo kontinuitet i to sam doživljavao kao nekakvu specifičnu vrstu pritiska. A što se tiče, dakle, sada ovi posljednji događaj koje ste spominjali, dakle, i ta dva zakona, tačno je, dakle, da je povjerenik bio na nekakav način akter u vezi s oba. Dakle, u vezi s ovim prvim zakonom o tim posebnim uslovima prometa nekretnina u državnom vlasništvu koje je predsjednik Republike vratio, odnosno odbio da potpiše, pa vratio na ponovno odlučivanje, što bi po ustavnoj proceduri bio, je li uslov da bude usvojen, a vlada ga povukla, dakle, poštujući takav stav predsjednika, povjerenik je bio akter u toliko što je pre toga, dakle, upozoravao i verbalno i aktima koje je donosio, rješenjima koje je donosio na problem ozbiljne netransparentnosti u vezi sa raspolaganjem tom imovinom. Dakle, fakat je da već odavno, godinama unazad, posebno od kad je otvoren proces restitucije, dakle, kad je počeo proces u kome država počela naslednicima ili ljudi kojima je nekada neosnovano oduzela imovinu, da vraća tu imovinu, dakle, evidentno je bilo da se ljudi koji su pretendovali na to pravo, dakle, pravo na povraćaj te imovine, sučovi sa ozbiljnim, neshvatljivo velikim problemima u pristupu informacijama o toj imovini. I bezbroj puta, više desetina puta mreža za restituciju je morala da se žali povereniku i tek nakon poverenikove intervencije da dobija nekakve informacije koje, po mom mišljenju, ni u kom slučaju ne bi trebalo biti problem dobiti, koje bi morale biti, ja to kažem, na klik, odnosno, recimo, na nekakvoj online dostupnoj evidenciji nekretnina države Srbije. Zašto bi to bio problem?
I to ne samo za
Pazite, mreža i građani organizovani u mrežu za restituciju imaju specifičan interes. To je legitiman interes, dakle, da vrate nešto što je nekad bilo njihovo. Ali zaboravimo taj specifičan interes. Svaki građanin ove zemlje ima puno pravo, to se pravo ne može dovesti u pitanje, da zna šta je to imovina ove zemlje, kako se njom gazduje, kako ona izgleda, koliko vredi, zašto bi to ne bi smelo ni na kakav način biti sporno. Ja sam, dakle, upozoravao da taj netransparentnost koja je bila evidentna i u ovom slučaju, dakle, budući da sam tom preduzeću DIPOS i formalno početkom jula naložio da dostavi mreži te podatke, da to jednostavno baca senku na ceo proces i da je to još jednom potvrdilo, dakle, moju tvrdnju da svaki put kad se suočite sa situacijom da nekakvo preduzeće u državnom vlasništvu ili nekakav organ vlasti ima problem u komunikaciji s javnošću, da obavezno ima i neki veći problem. Da se tako izrazim. Dakle, nije me iznenadilo kad je predsjednik odbio to da potpiše. On je objasnio svoje razloge. Lično bi možda našao još neke prdobi koje on naveo, ali na stranu sad to. Ponavljam, to je još jedno upozorenje. Dakle, da se bilo kakav proces gazdovanja, upravljanja, raspolaganja nečim što je imovina države Srbije, prema tome u krajnjoj liniji imovina građana ove zemlje, ne sme odvijati netransparentno.
I sad vi ste, izvinjavam se, rekli nema pritisaka, ali ima li onda poštovanje i postupanja po zakonu?
Sad smo došli do druge priče. Došli smo do ovog drugog zakona koji ste spominjali, a ja sam već na neki način rekao da to doživljavam kao specifičnu vrstu pritiska. I nije sad problem samo kako ja to doživljam ili kako to doživljaju druge starešine nezavisnih organa poput zaštitnika građana, Agencije za borbu protiv korupcije ili koleginica Janković, dakle poverenica za ravnopravnost. Problem je, znate, kako to izgleda sa stanovišta standarda koji u odnosu na nezavisna tela važe u tom svetu čiji deo želimo da budemo. Dakle, da li je moguće reći da je neko nezavistan ako, recimo, vlada pretenduje na to da mu može zabraniti upotrebu službenih automobila koji su inspektorima te institucije potrebni da odu u neki kraj Srbije. Zatim, da li je objektivno nezavisan, da li se to uklapa u te standarde koje važe u tom svetu, ako, dakle, mogućnost da angažuje određen broj zaposlenih zavisi od nečije volje. Dakle, ako neko, makar hipotetički, možda mu zabrani da zaposli bilo koga. Ja ne kažem da će to biti, ali, dakle, sad se zadržava na apstraktnom nivou. To teško da može da se...
A koji je izuzet iz ovog zakona?
Sad ćemo reći, dakle, da se vratimo i sa ovog apstraktnog nivoa na konkretan. Ja ću vam sad, evo, pozivam bilo koga. Dakle, pričam o povereniku koji je tim predlogom zakona stavljen pod takvu kontrolu. Ja kategorički tvrdim, to je bez lažne skromnosti. To je institucija koja može da služi kao primjer racionalnog odnosa u zapošljavanju i raspolaganju novca. Dakle, više miliona, preko 100 miliona dinara je vraćano kroz ove godine u budžet nepotrošeno po osnovu plata. Dakle, po odnos, u ovom trenutku povjerenik radi sa brojem zaposlenih koji je jedva nešto preko polovine projektovnog broja na koji je davno dobio saglasnost skupštine. I sad se ministarka Udovički, potom vlada i potom parlament odlučuju da tu instituciju zajedno s drugim nezavisnim stave pod kontrolu. I drugi nezavisni, uključujući zaštitnika građana, su se na sličan način ponašali. Niko od njih ne može služiti kao primjer iracionalnog odnosa prema zapošljavanju i gazdovanju državnim sredstvima, naprotiv. E sad vidite, pod parolom svi moramo da dijelimo istu sudbinu i oni se stavljaju pod taj mehanizam koji sam već kritikovao s ovog apstraktnog nivoa. Dakle, svi moramo da dijelimo istu sudbinu, to je, dakle, objašnjenje, ali mi je ne dijelimo. Dakle, a onda, iako je to, dakle, objašnjenje za sve ovo o čemu sam govorio, onda se iz mehanizma zakona neki izdvajaju. I to bez ikakvog objašnjenja. Ja sam javno pozvao, dakle, gospođu Udovički, koja formalno stoji iza tog zakona, koji je njegov predlagač, s kojim sam inače dugo razgovarao pre nego što je predložio zakon, da objasni kriterijume. Dakle, valjda je to red. Evo, recimo da ja nisam u pravu, ali onda je valjda red da se objasni kriterijum po kome, na primjer, državno veće tužilaca ili Visoki savet sudstva ili Ustavni sud sami odlučuju.
Da, oni su za ovoga izuzeti.
A recimo državna revizorska institucija ili ombudsman ne odlučuju sami, nego oni moraju da pribavljaju saglasnost skupštinskog odbora. Bilo bi zanimljivo čuti da predlagač objasni koji su to kriterijumi.
A da li vam je nešto gospođa Udovički odgovorila kada ste razgovarali s njom?
Nije odgovorila. Ništa nisam iskreno ni očekivao da odgovori. Mislim, šta bi pomoglo da mi odgovori? Nemoguće je konstruisati kriterijum. Dakle, potpuno je jasno da je reč o selektivnom tretmanu različitih organa i da kriterijuma nema.
Gospodine Šabiću, vi ste u martu podneli izveštaj i u tom izveštaju između ostalog se govori i o poslovanju i o tome koliko je para potrošeno i koliko ljudi je zaposleno. Naravno i onim drugim detaljima koji su vezani za vaš posao i o tome ćemo nešto kasnije govoriti. Šta se desilo s tim izveštajem?
Da, pa to sam doživio kao krajnje nekorektno. Zato kad smo mi, dakle, koristili legitimne prava, podneli amandmane Narodnoj skupštini na predlog zakona, a potom zatražili od predsjednika da ne potpiše zakon onda kad je usvojen. Dakle, to su instrumenti koji su predviđeni, dakle, ustavom ove zemlje. To je nešto potpuno legitimno, bez nekakve velike komentare. Onda se ipak pojavio komentar kao kako mi želimo da nikom ne polažemo račune i želimo i tako dalje. I vi mi sad dajte dobro šlagot kako ne želimo da polažemo račune kad smo račune podneli još u martu. Dakle, uključujući sve ove elemente o kojima govorite, podneli, dakle, izveštaj Narodnoj skupštini, uključujući parlament o zapošljavanju, o raspolaganju sredstvima itd. Iako je, dakle, te izvještaje po poslaniku Skupštine trebalo razmatrati na prvoj narodnoj sednici, oni do danas nisu razmatrani. Toliko o polaganju računa.
Zoran Babić, predsjednik odbora za administrativno-budžetska pitanja, ja bih volila da mi prokomentarišete tu odluku, kaže da se, tu izjavu, kaže da se zapravo ništa nije promenilo. On je negde, dakle, se osvrnuo na vašu primjedbu da ovaj zakon zapravo ne obuhvata sve na jednak način. I on kaže pa ništa se nije promenilo i pre novog zakona odbor je davao saglasnost o sistematizaciji radnih mjesta. Zašto se nezavisne institucije bune?
Rekao bi da sav je problem u tome što se ništa nije promenilo. Dakle, ako smo jednom usvojili rješenje koje je očigledno neustavno, evo daću vam primjer ombudsmana. Dakle, ombudsmanu na akt o sistematizaciji saglasnost daje parlament. To piše u jednom zakonu. Parlament, ne odbor parlament, jer odbor parlamenta je samo radno telo. On nikada i ne donosi nikakvu odluku, a na ukupan broj zaposlenih mu daje odbor. Pa to je neodrživo. Dakle, cela priča je nonsens. Akt o sistematizaciji zaštitnika građana. Ja mislim da stoji u Skupštini nerazmatran bez malo godinu dana.
Da, čini mi se da je ta tema pokrenuta baš u junu.
I ako se sjećate, jednom je bila neuralgična kada je dovela ombudsmana u situaciju da treba i da otpušta nekakve ljude koji su bili angažovani na određeno vrijeme, pa je tad nađeno nekako kompromisno rješenje, ali stvari u tome da nama ne trebaju kompromisno rješenje. Treba sistem i isti odnos prema svima. A ako postoji selektivan pristup, onda on mora biti zasnovan na nekakvim prepoznatljivim jasnim kriterijuma. Njih u ovom slučaju da evidentno nije bilo. Zato sam javno pozvao gospođu Udovički da objasni o čemu se tu zapravo radi. Nije objasnio.
Da li vam je neko objasnio, da znam da je bilo veliko interesovanje, odnosno ne mogu da kažem objasnio, dostavio podatke, a mediji su se često zbog toga obraćali, još malo da se zadržimo na zapošljavanju, koliko je zapravo ljudi zaposleno od donošenja ovog zakona?
Pa to naravno nije pitanje za mene i ja jesam u nekoliko navrata donosio rješenja u korist nekih vaših kolega i listova da daju podatke o ukupnom broju zaposlenih, o zaposlenih odgovarajućem periodu itd. Intervencije povjerenika su davale rezultat, ali po pravilu onda kada su se zahtjev odnosio na određen konkretan organ. Međutim, intervencije koje su išle za tim da se utvrdi koliko je to ukupan broj zaposlenih, a posebno zaposlenih u nekom periodu u državnoj upravi, to jednostavno Ministarstvo financija i državne uprave nisu uspjeli da odgovore nikad. I da bi nonsens bio veći, znate, i to govori, kako bi ja rekao, u jednom racionalnom odnosu prema tom problemu. A prema zakonima doneti, Boga mi sad pre jedno i više od 5 godina. Mislim da su 2009. još doneti zakoni o utvrđivanju maksimalnog broja u državnoj administraciji i u lokalnoj samoupravi. Ti su zakoni predviđali, sadržavali su izričite odredbe, dakle da se na sajtu Ministarstva financija mora nalaziti registar koji sadrži sve ove podatke za koje se vi interesuju. Prošlo je 6 godina, ti registri nisu dignuti, evo sad dobijamo nov zakon o racionalizaciji i bojim se opet na kao što rekao, u najmanju ruku kontroverznim principima. Znate, vi imate zaista jako teško odgovoriti na pitanje, ajde, imate taj zakon koji treba da obezbedi je li maksimalan broj zaposlenih u javnom sektoru i za većinu građana je sa razlogom to zanimljiv i potpuno legitiman zakon. Ovo je siromašna zemlja, ona je suočena s problemom financiranja velikog aparata
i nije nikom sporna, dakle, mi vidimo da se sporna,
dakle, da treba racionalizovati tu potrošnju. Samo se postavlja pitanje koga treba racionalizovati. Ove koji su i do sad štedili ili one koji uopšte nisu štedili. Dakle, tu nestaje princip. I dobijete taj zakon, zato koji za početak, recimo, evo sad ću vam nabrojati ne više kontradiktornosti za koje bi ja zaista volio da dobijem. Vi sad po tom zakonu koji, Bože moj, obezbeđuje da svi delimo istu sudbinu, imate nekoliko fenomena. Prvo, iako javnost očekivala, tu nema javne preduzeće. Nema državne javne preduzeće.
To čekamo,
da li poznato je, dakle, da su to bile fabrike stranačkog zapošljavanja. Dobro, nema. U redu, to ćemo nekim posebnim zakonom. A sve ostalo ćemo ovim koji je donet. E sad vidite, u tom zakonu imate ne znam koliko kategorija organa vlasti. Imate prvo organe uprave, dakle organe izvršne vlasti kojima saglasnost daje vlada. To je konsekventno, to je u redu rješenje. Dakle, ko će drugi nego vlada. Potom vlada daje saglasnost i organima lokalne samouprave. Dakle, sa stanovišta elementarni ustavni principa i demokratski standarde koji važe u svetu, to je kontroverzno rješenje. Šta je sa autonomijom lokalne samouprave? Dakle, vlada bi mogla da utvrdi nekakve kriterijume, vlada bi mogla da utvrdi nivo u kome će ona participirati u financiranju lokalne samouprave. Ali da direktno ona odlučuje o tome koliko lokalna uprava zapošljava, to je blago rečeno kontroverzno sa stanovišta standarda koji važe u svetu. Potom imate organe kojima saglasnost daje skupštinski odbor. Dakle, tu su ombudsman, poverenik, poverenica, državna revizorska institucija,
agencija,
svi oni koji kontrolišu državu. Onda imate organe koji sami sebi utvrđuju najveći broj. To su VSS, predsjednik Republike, Ustavni sud. Konačno imate organe na koje se zakon po tumačenju ministarstva ne odnosi, to je Narodna banka Srbije. Ali na stranu moje ocene o racionalnom ili neracionalnom ponašanju Narodne banke Srbije, tako može da tvrdi da Narodna banka Srbije nije deo javnog sektora? Zašto se na nju taj zakon ne odnosi?
A zašto?
Tako da, pa to nije pitanje za,
za
mene,
vas.
To su
naravno
pitanja koja
ja
nije,
hipotetički
meni se čini, rekao sam, da odgovori neko drugi.
Ali se na ta pitanja ne odgovara i vi ste spomenuli i DIPOS, oni neke su kazne propisane, već smo o tome, čini mi se, ja sam vas uključivala pre dva dana, o tome smo takođe govorili, vi napišete kaznu, kazna se plati ili se ne plati, to uglavnom ide iz... ne uglavnom, nego uvek iz naših džepova, odnosno iz budžeta. Šta ćete u ovom slučaju uraditi? Hoćete li se obratiti Ustavnom sudu s tim što pretpostavljam da onda očekujete i neki duži period i da se to prolongira s obzirom da znamo posle koliko vremena se donose određene odluke ili greši?
Ako govorite o ovom zakonu, ne, zaista ne mislim, ne znam šta će raditi drugi, ja ne mislim da se obraćam Ustavnom sudu. Znate, Ustavni sud nekako ja može i sam da ceni ustavnost nekog akta.
Ako dovoljno nađe, je da čuje
ako
vaše
nađe,
primjedbe.
Dakle, da, utoliko pre što je to i sam izuzet. A neki drugi rani nisu, to bi moglo da bude provokativno. Ja sam se lično nadao da će predsjednik Republike, makar iz tog razloga, reći dobro, zašto je ova institucija moja izuzeta, a ove druge nisu. Šta je kriterijum? Ali, dobro, tako da ne, mislim da, da tim putem neću ići. Ono što želim da kažem, pa znači, nije to neki privatni posao Rodoljuba Šabića i nije to problem povjerenika sam za sebe. Radit ćemo kao i da sad s onim brojem zaposlenih koji smo imali i to je to. Ono i ko će platice, ako neko ima ambicije da pod navodnicima racionalizuje ovu službu, su građani Srbije. Dakle, broj žalbi koje povjerenik priva je ogroman i rastući, konstantno rastući. To važi za period od kad institucija postoji. I to je potvrda da građani vide smisao te institucije i da joj veruju. Međutim, taj broj je dramatično veliki. U ovom trenutku preko 4000 predmeta čeka na rešavanje. To je dovoljno za više od 6 mjeseci rada pod ovim uslovima. A i to da ne dođe ni jedan novi predmet. Svakog mjeseca stiže 700-800 novih predmeta. Dakle, ako će neko da racionalizuje povjerenika tako što je našao za shodno da mu ograničava broj zaposleni, dakle, da ga ograničava, ja ne govorimo o nekakvim iracionalnim ambicijama povjerenika, nego ispod akta na koje je Skupština davno dala saglasnost, dakle, onda će se zapravo to svesti na ceh koji će platiti građani. Građani će još duže čekati, građani, vaše kolege, novinari, mediji i kako da će. Ja ne mogu da verujem da neko to smatra racionalizacijom.
Možda nekim medijima neće to smetati, pogotovo onima koji posle ovakvih kritika ili, ako mogu da kažem, žalbi, stavljaju naslove kolike su plate poverenika ili zaštitnika, koliko je zaposleno, ko kakav automobil vozi.
Potpuno je, pazite, potpuno je legitimno da o tome pišu. Nema nikakve problema, čak nema potrebe da pišu jer je na sajtu poverenika i drugi institucija i jasno istaknuto koliko je moja plata, kolike su plate mojih saradnika i tako dalje. I evo, plata povjerenika je dakle jednaka plata, on nema nikakav utjecaj na tu platu. Dakle, utvrđuje Skupština zakon. U zakonu isto kao i ombudsman, isto kao i drugi. I Skupština je utvrdila da povjerenik treba da prima platu sudije Vrhovnog suda. I prima. I vrlo je zanimljivo da tu gospodu plata sudije Vrhovnog suda ne zanime, nego ih zanima samo plata povjerenika.
I zanimljivo je da im vi onda odgovorite.
Da ne pričamo, izvinjam se, da ne pričamo o tome da je ta plata, uzet bude rečeno, i nekoliko puta manja od plata neke druge funkcionara, da sad s tim ne licitiram. Ali ona je onolika koliko je utvrđena zakonom. Dakle, nema nikakve problema da ako u Skupštini misle da je ova ili ona plata velika, da donesu zakon i na isti način na koji su tvrdili je smanje. A ne da priče preko mene.
Ali nekoliko puta ste već upozoravali i rekli, ukoliko vam smeta zakon, promenite zakon. Ar... Što ga ne menjaju? Zbog Evrope ili zbog
pitanje,
čega?
To nije pitanje za mene. To je pitanje, dakle, za ono ko predlaže u svoje zakone. Vi znate da ponek nije u toj poziciji. Ne znam zbog čega. Ali u svakom slučaju ponavljam, dakle, prva pretpostavka da jednom funkcionišemo kao uređena, normalna država je poštovanje zakona. prva pretpostavka.
E sad ste otvorili sljedeće
onda
pitanje.
Kad shvatimo da zakon nije dobar, da ne obezbeđuje onaj cilj koji želimo, da je kontraproduktivan, onda ga menjamo, ali nikada ga ne gazimo. Naš je glavni problem što, kako to narod kaže, kurte i murta nalazi za shodno da ovdje ili onda ne primenjuje ovu ili onu odredbu zato što mu se ne sviđa. Pričati o izgradnji pravne države u tom kontekstu je iluzija.
Sad, otvorili ste onda pitanje primjene zakona i vrlo zapravo interesantan tekst, vaš tekst koji je objavljen juče u Politici, gdje pišete povodom zakona o ispitivanju porekla imovine koji bi uskoro mogli da dobijemo, da je pitanje zašto zapravo nije korišćen redovan poreski zakon, nego imamo svakodnevnu potrebu da donosimo neke posebne zakone i da nije problem u hiperprodukciji možda, koliko je problem u tome što se oni ne primenjuju.
Pa da, to je, mislim, nisam rekao ništa što zapravo većini rođene ove zemlje nije već poznato, ali sam smatrao da je umjesno da upozorim. Dakle, pojavila se ideja o zakonu ispitivanja porekla imovine i naravno sa stanovišta razumevanja ogromnog broja građana ove zemlje, to je potpuno legitimno.
Gledaju
oko sebe razno razne ljude koji rasipaju novac, raspolažu ogromnim imovinama, da živ niko ne zna da li nešto rade, šta zapravo rade i tako dalje. U svakom slučaju raspolažu nekom ogromnim imovinom za koje krajnje diskutabilno šta je njeno poreklo. Iz tog stanovišta, dakle, uopšte nije sporno da je legitimno, dakle, tu imovinu preispitati oporezovati. Sav je zapravo problem što mi od 2002. znači 13 godina mi u sistemu imamo zakon poreski koji podrazumeva, dakle u nekrasnom ispitivanju imamo dakle zakon koji podrazumeva da ako vi, ja ili bilo ko u jednoj poreskoj godini napravimo izdatke koji su veći, očigledno upaljivo veći od prihoda koje imamo, bilo steknemo imovinu, bilo rasipamo novac i tako da je razne stvari, to će poreska uprava to oporezovati po stopi od 20%, tu razliku. I nikakav problem nije bio da se ta odredba primenjuje. 13 godina ponovljivanog sistema. Broj slučajeva u kojima je primenjena je zanemarljivo mali. I ja sam rekao, nemamo ljudi razloga da verujemo da će nam i jedan novi zakon doneti efekat koji je legitiman i koji želimo ako se ovako odnosimo prema zakonu. Sva priča o tome da neko sme da ne primenjuje zakon, da od nečije dobre volje zavisi da li će zakon biti primenjen ili neće, nas vodi totalno pogrešni pravac. I u tom kontekstu nemamo pravo da čekamo nijedan dobar rezultat. Dakle, ono što bude upisano u zakon ove zemlje mora da važi za svakog, osim za onog koje je sa razlogom, onda kad razlog postoji, izuzet.
Otkud onda tolika euforija i kod onih koji predstavljaju taj zakon? Sad čujemo i da se formira posebna radna grupa, ali i kod samih građana koji kao da su zaboravili, nije to toliko komplikovano znati i teško da zakon postoji zapravo 13 godina.
Pa dobro, da, znate kako, mnogi građani ne znaju, ne, ja to čak nazvao nije euforijom, vi znate, ja sam već rekao, to je, dakle, iza toga stoji jedan sasvim legitiman interes. Zaista društvo ne može da dozvoli da se tu okolo bahate ljudi koji stiču imovinu na razno razne načine, a ne plaćaju porez, pa još enormno umnožavaju. I pošto je to fundament ovog zakona, naravno, ogromno broj građana simpatično, atraktivan. Ja ne sporim, dakle, s racijom tog zakona, ali ukazujem, dakle, već smo imali rješenje koje nismo primjenjivali. Šta nam je garancija da ćemo ovo primjenjivati?
Pa, to je zanimljivo pitanje, kao i današnji naslov u Politici, zašto poreski zakoni ne važe za tajkune. Po koje zna koji put se postavlja to pitanje, pa se sad nabrajaju.
A to je posebno, naravno, pitanje. To je posebno pitanje koje je, naravno, tesno vezano, po mom dubokom ubeđenju, dakle, i sa isto maglovitim, godinama maglovitim kompleksom odnosa u vezi s finansiranjem naših političkih stranaka i u vezi s čitavim nizom drugih stvari. Dakle, to bi bila tema za, recimo, razgovor sa nekim iz Agencije za borbu protiv korupcije, ali šta god bilo, znate, naravno da je to flagrantan primjer. Dakle, ta priča da nekom isključujete struju zbog duga od 5 ili 10 hiljada dinara i da taj isti građanin ove zemlje čita u novinama kako je neko jednom reprogramirao ne znam kakav dug, a onda ga nije plaćao ni po sporazumu o reprogramu ili uopšte nije oporezovan, to je priča za sebe. Međutim, znate, malo pre smo spominjali, znate, postoji puno stvari koje su vezane za taj kompleks, kako rekao, da smo mi svi zapravo jednaki, samo su neki jednaki, kako bi to rekao Orwell. Dakle, vidite, kad već spominjemo Dipos, danas sam se našalio na Twitteru, dakle, Dipos je inače ime koje valja vuče koren iz starih vremena, kad je to bilo diplomatsko stambeno preduzeće, dakle, i cela logika gazdovanja tim delom, tim fondom nekretnina ili bar lavovskim njegovim delom, je izdavanje strancima, odnosno stranim diplomatama, bar bi ime upućivala na to. Međutim, zanimljiv nalaz danas se pojavio i u nekim medijima državnog revizora da svega 16% fonda Diposovog iznajmljuju stranci. Ostalo iznajmljuju domaći. I kad tome još dodate podatak da ti 16% stranaca, 16% od ukupnog broja zakupaca, plaća skoro 70% ukupnih prihoda od zakupnine, onda to stvarno postaje jako, jako zanimljivo.
I još i postaje zanimljivo što vlada još, ne reaguje i ministarstvo za lokalno samoupravu.
To je posebno pitanje. Ja sam javno pozvao, dakle, vladu i ministarstvo koje je to, možemo vršiti nadzor nad primjenom zakona, to je ministarstvo za državnu upravu, ministarstvo da pokrene prekršajni postupak protiv odgovornih lica, jer je počinjeno više prekršaja u toku jednog postupka. Ne vidim reakciju koju sam očekivao i naravno, dakle, ako Dipos nakon ovih novčanih kazni koje će povjerenik izreći na zahtjev mreže.
Kolike su, molim vas, podobiti?
To je 200.000 dinara, što je prvo, naravno, mali iznos za ovakve konstelacije, a drugo, što se plaća državnim novcem. To je kazna koju povjerenik izriče obvezniku, a po zakonu obveznika ne.
Zašto bi obveznik? Kako su to zakoni koji se donose, gdje smo mi građani dužni da plaćamo nečiju neodgovornost?
Dakle, informacije vama ne duguje direktor. Informacije vama duguje organ vlast ili preduzeće. Baš vas briga da li je direktor na godišnjem odmoru ili nije. Dakle, to jeste dobra konstelacija. I ta kazna, pod uslovom da je drastičnija, da nije smešni 200.000 dinara, smešni, stavljam pod navodnike, smešni za preduzeće ili organ vlasti, da je žešća, možda bi bila stimulativna i za preduzeće, bez obzira što se plaća javnim novcem. Sad je problem što ne funkcioniše ovaj drugi organ. Dakle, neće onaj koji treba da ga prinudi da izvrši odluku, neće to da uradi, i onaj koji treba da ga goni prekršajno, dakle da obezbedi da plati kaznu iz svog džepa u posebnom prekršajnom postupku, neće da ga goni. I onda, naravno, ja sam više puta upozoravao, to je bukvalno stimulans za kršenje zakona. U tim uslovima, dakle, činjenica da reakcije povjerenika daju, bar prema prošlogodišnjem izvještaju za prošlu godinu, 94% slučajeva uspješan efekat, zvuči
i za svetske uslove odlično.
Upravo tako.
Dakle, u ovom prvom delu razgovora govorili smo o zakonima. Vi ste na vašem Twitter nalogu napisali, mene je donekle nasmjelo, ali je zapravo tužna stvarnost. Zakoni su kao kobasice, bolje ne znati kako se prave.
Pa dobro, stavio sam to pod narodnike, naravno, nije to moja, znamo, to je Bizmark.
Bizmark, ali ste se dobro setili.
Dakle, sve te raznorazne, znate, raznorazne situacije u kojima, bez obzira da li s razlogom, s objektivnim razlogom ili bez njega, zbog nečije nespretnosti, bahatosti, želje da žuri, neznanja, u sve te situacije koje kod javnosti izazivaju, dakle, taj osjećaj da se dešava nešto mutno, da ne može da zna nešto što smatra potpuno logičnim da zna, sve one u stvari izazivaju taj osjećaj mučenja. I kao što ne znamo šta nam trpaju u kolasici i vješta ili s jezom pomišljamo šta nam trpaju, vrlo često, dakle, to asocira i na ovaj postupak donošenja zakona. Evo da ste našli ovaj famozni određivanje maksimalnog broja o kome smo dugo pričali. Dakle, on je, eto, zasnovan na principu svi delimo istu sudbinu. A ja sam nabrojao 5 struktura sa različitim sudbinama.
I ko ne deli sudbinu.
Koji su potpuno nejasni.
11:38, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moj gost, Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Slušamo reklame i, naravno, nastavljamo razgovor.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Na izvoru vlaške pesme, dušom i čežnjom, novi kompakt disk u izdanju PGP-a, Božica Boba Nedeljković, na izvoru. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Marketing Radio Beograda 3221104.
Eko.
Nastavljamo razgovor. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Rodoljub Šabić je gost talasanja. U jednom delu razgovora spomenuli smo da ste izveštaj predali u martu. Još uvek o njemu nije raspravljeno, je sad ono što ste također podneli, to je i vladi primedbe na zakon o dostupnosti informacije i zaštiti podataka, odnosno vaše predloge, kako se to zove, izmene i dopune. Gde smo tu stigli i šta vas, da budemo potpuno precizni i jasni, pre svega prema slušaocima, koje vi imate zapravo primedbe?
Da vam kažem, nisam zapravo samo ja, ja sam ukazao naravno i kroz izveštaje i parcijalno na određene probleme koje u funkcionisanju zakona nije moguće ne videti. Dakle, pre svega, dakle, insistirao sam na potrebi da se veći broj, da se zakonom nosioci vlasti i oni koji raspolažu javnim novcem, da se zakonom vežu da veći broj informacija nude na proaktivnoj osnovi. Dakle, da se utvrdi krug informacija koji se obavezno, redovno i ažurno mora objavljivati na web prezentacijama državnih organa. Dakle, da bismo time relaksirali stvar, doveli ljude ne u poziciju da mole za informacije koje treba da budu dostupne opšte, nego da to radimo na jedan način koji je primeren dobu u kome živimo. Potom si insistirano i na većoj odgovornosti. Ja sam vam rekao, 3 godine nadležni državni organ nije ministarstvo, nije gonilo nijednog prekršioca zakona. To je nešto što stvarno ne zaslužuje nikakav komentar. To je direktan poziv na kršenje zakona. Ja sam to napisao u izveštaju Skupštine. I vrlo je zanimljivo da je u tom zakonu bilo predviđeno, ali da postoje protivnici tog rješenja, da poverenik može da pokrene postupak. Srpski poverenik nema ovlašćenja da pokrene postupak protiv kršioca zakona za pristup informacija. Neki moji kolege vode postupke, izriču kazne. Naš poverenik ne može da podnese zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka sudu, a onaj koji može, to dakle godinama ne radi. I naravno da to ne može biti bez negativnih efekata.
I onda predmete i zastare, je li tako?
Pa zastare ako za čas, 2 godine zastare. To je u uslovima funkcionisanja našeg pravosuđa bukvalno za čas. Potom, znate, imate i tu priču o tom mehanizmu neizvršavanja odluka poverenika, to je zakon potpuno jasan. Imate dakle obavezu vlade da u slučaju da poverenik ne uspe ovim kaznama, često i uspe, ali često i ne uspe, dakle, da vlada prinudom obezbedi izvršenje rješenja poverenika, vlada to nikad ne radi. A i što se tiče ovih kazni, tu imamo isto jednu situaciju koja je sa stanovišta funkcionisanja ozbiljne države gotovo karikaturalna. Vidite, te kazne koje izriče poverenik, rekli smo već, nažalost, plaćaju se javnim novcem i tako dalje, ali plaćaju se, uglavnom lako, jer se ne plaćaju iz svog džepa. Mišljim, postavljaju se pitanje, šta kad neko smatra sebe dovoljno silnim da prvo ne poštuje zakon, a posle da i ne plaća kaznu? Ko će da izvrši, ko će da naplati te kaznu?
E, to je bilo moje sledeće pitanje.
I onda? I pazite, postoji mehanizam koji je primenjen, dakle, sve novčane kazne izvršava sud. Dakle, ako i vi niste platili kao starešina, nekog sud će to izvršiti kroz mehanizam prinudnog izvršenja. I to je funkcionisalo bez problema jedno vreme, do trenutka dok nije trebalo da izvršni sud u Beogradu, dakle prvi osnovni, izvrši kaznu koju je poverenik izrekao višem sudu u Beogradu, sa uskraćivanjem neke informacije. I tad se taj sud na prečac oglasio nenadležnim. Iako je dotad bio nadležan i izvršavao, odjednom je postao nenadležan. Nakon toga smo imali cijelu gužvu i nekakvu sednicu kasacionog suda, da je nekim tesnim preglasavanjem odlučeno da to tako treba da bude, da valja poverenik sam, mada ne znam kako treba da naplaćujete novčane kazne, smešna je konstrukcija, ali kako god bilo. Međutim, da bi bilo još sve onako karikaturalnije, 3 od 4 na prostoru 3 od 4 apelacijona suda, izvršni sudovi ne prihvataju taj stav Vrhovnog kasacionog suda. Pa tako sad trenutno u Beogradu i na prostoru Beogradskog apelacijonog suda ne izvršavaju kazne poverenika prinudno, ali na prostoru 3 druga suda izvršavaju, što je ponovo, kako bi rekao, entropija. To nijedan ozbiljan sistem sebi ne dozvoli. Na te i čitav niz druge stvari, na pojavu, dakle, subjekata koji imaju javno ovlašćenje, ali koji su fizička lica, kakva mi ranije nikad nismo imali u pravu, ili bar decenijama nismo imali, poput notara, poput privatnih izvršilaca, koji bi također trebali da imaju određene obaveze i po zakonu o slobodnom pristupu informacijama, treba da ima svako ko ima javno ovlašćenje. Nije reagovalo ministarstvo i tako dalje. U stvari, vidite, negde pre 4 godine, ja mislim da je bio pripremljen predlog, 3 ili 4 godine je bio pripremljen predlog tog zakona, predlog izmene i dopune. Međutim, i bio je u Skupštini. Međutim, raspuštena je Skupština, došli su novi izbori, zakon je povučen iz procedure i nikada više nije vraćen.
I?
I to je opet pitanje za nadležno ministarstvo, za državnu upravu i vladu, da li će ga i kada će ga predložiti. Ali dok to ne urade, ponovo, kažem, imamo sve ove probleme o kojima govorim.
I nemate samo vi, sada bi da se osvrnem i na medije.
Ma ne, ja ću prvo reći, svi moji problemi kad koje su potpuno
nedostupne
nisu
određeni
medijima. Dakle, Povrnik ne traži informacije za sebe.
Naravno.
Ja i nikad i ne uzimam. Ja odlučujem o pravu javnosti da ih dobije. Prema tome, svako ko dozvoljava nekom da javnosti uskraćuje informacije koje duguje, radi to što radi. Povrnik postupa u skladu sa svojim znanjem, umenjem, savešću i donosi odluku. Kad završi taj svoj posao, može još izreći ove dve kazne ako to stranka traži i to je njegov posao završen. Ja ne mogu odgovarati ni za rad, ni za nerad drugih organa i za neizvršavanje njihovih obaveza i zakona.
I onda je zato javnost uskraćena za mnoge informacije, a neke cure, pa se onda postavlja pitanje kako je moguće
da
su određeni mediji došli do informacija i ako mogu tako da se izrazim, svi se prave nevinašca onda u toj priči.
Da, to je višestruko kompleksno pitanje, kako se stane više, dakle, izigravanja zakona o slobodnom pristupu informacijama, tako vrlo često i zakona o zaštiti podataka o ličnosti, jer se dešava da cure i podaci koji ni u kom slučaju ne bi trebali da idu u javnost, ni po zakonu, ni po novinarskim standardima, tako da ja često pune, čak udarne strane nekih medija, ali naravno to je zanimljivo i za stanovište zakona o javnom informisanju. Svi ti oba, i ovaj slobodan pristup i taj javno informisanje zabranjuju diskriminaciju medija. Mislim, vrlo često smo svedoci, ali tako da neki mediji imaju perfektne informacije, uključujući podatke o ličnostima, a da neki ne mogu da ih dobiju čak ni pozivajući se na zakon o slobodnom pristupu, pa moraju da se žale Povereniku.
Da, ili jedva mogu da dođu do dotične sekretarice, ali tako je kako je, ili se dogodi da vas proglase državnim neprijateljem zbog toga što tražite informaciju koju je, na primjer, novinar uveliko već dobije.
Da, da.
Bez obzira na sve. Gde vam je, gde imate najviše problema?
Ja, kao što rekao, nemam uopšte problema. A srpska javnost, bar sudeći po onom zbog čega se žali Povereniku...
Dobro, ko je najzatvoreniji?
Ima jedan specifičan problem za koji mislim da je već onako cementiran. Dakle, iako se često misli, laici verovatno očekuju da je glavni problem u pristupu informacijama, dakle, u komunikaciji s onim tradicionalno konzervativnim i rigidnim subjektima.
Policijom,
koji se vaje bezbednošću, odbranom, državnom bezbednošću i tako dalje. To zapravo nije tako. Dakle, ja sam zaboravio kada je uopšte bio poslednji akces u vezi s pristupom informacijama u posadu Biljarica. Ili čak i kad je bilo žalbe po rešenju Povrenika, nalogu Povrenika se odmah postupa, tako da to vrlo slično i sa MUP-om. MUP je naravno izložen ogromnom broju zahteva, pa se zbog toga dešava da, znate, ogroman je to sistem veći nego svi ostali zajedno sa 40.000 zaposlenih sa gomilom informacije, tako da se dešava i da dolazi do konflikata. Ali je evidentno da MUP nastoji, dakle, da popravi svoj odnos prema javnoću. Evidentno je to i kroz njihov informator o radu koji je na njihovom sajtu. Dakle, ali istovremeno imate paradoksalnu situaciju. Dakle, dok ti očekivano konzervativni i rigidni ulažu napor i koji daje rezultate u popravljanju komunikacije javnošću, problem se seli u jednu vrlo delikatnu sferu. Ili se tamo gde su pare. Dakle, gde je raspolaganje ja velikim novcem i imovinom. Seli se u državno preduzeće. I nismo slučajno malo pripričali o Diposu. Znate, i nije slučajno, recimo, sad sledeća priča Železara Smedera. Dakle, po kakvim kriterijima neko misli, dakle, da aranžman s jednom stranom ekipom koja je dovedena u Železaru Smederova, da je, Bože moj, digne na noge, treba da bude tajna za srpsku javnost.
Ali tajna nije samo Železara, sad bi mogla da, navodim, kažem, trebalo, dakle, bi 15 minuta brojni ugovori.
Ja sam, dakle, pod kraj pretprošle godine na to upozorio Skupštinu, jednim posebnim izveštajem. Vi znate, Povernik godišnji izveštaj podnosi jednom godišnje, ali ima pravo da kad sam oceni da postoje razlozi, parlamentu podnese i poseban izveštaj. Ja sam im poslao poseban izveštaj o problemima u primjeni zakona o slobodnom pristupu informacijama u državnim preduzećima. Tu se preselio problem. Ogroman broj slučajeva, dakle, da se informacije o razno raznim raspolaganjima, javnim novcem, javnim dobrima uskraćuju javnosti, a da za to nema opravdanog razloga. I vidite, taj izveštaj parlament nikad nije razmatrao. Zašto, to opet nije pitanje za mene.
Očekujete li da ćemo ikada dobiti odgovore, na primjer, okrenuli ste pitanje Železnice, Beograd na vodi, Air Srbija i tako dalje?
Ne tako brzo kao što bi trebalo, ne tako pre ili kasnije, ali dobit ćemo. Jednostavno, znate, ne postoji ništa.
Neće biti ono crno podvučenim kao što je bilo u govoru.
Ništa tako. Da, biće vrlo često. Dakle, nemojte da imamo iluzija. Neće biti baš ni da u tom demokratskom svijetu, znate, razno razni organi vlasti ne pokušavaju da uskrate ovu ili onu informaciju iz razno raznih razloga. Ali cela priča je, znate, u tome da je to apsolutno legitiman interes. javnost, kad kažem javnost, mislim na građane Srbije, na vas iz medija koji ste nekakvi, kako bi rekao, eksponenti te javnosti, ima pravo da zna šta vlast radi i kako troši novac.
Da li ima vlast pravo da kaže ja ću da potpišem, ja sam taj koji odlučujem, a da mi ne saznamo ko je još iza toga?
Postoje, svako
to nije privatna stvar?
Ne, ne, naravno, to je deo neke odgovornosti koja je opšta, dakle ne može se očekivati da nadzorni organi poput povjerenika ili ombudsmana ili slični, dakle da zamene sve druge državne organe. Dakle, svako ima odgovornost za to što radi i postoje različiti oblici odgovornosti. Dakle, mi smo, to je na svu sreću, nadam se ostalo iza nas. Ja sam bio u situaciji da mi se žali administrativni odbor parlamenta zato što ne može da dobije podatke o platama i troškovima reprezentacije direktora javne preduzeća. To je bilo pre nekoliko godina. Ali sam isto taj nonsens. Postoje parlament koji bira vladu, koja opet postavlja direktora tih preduzeća, je morao da se žali i dobio te podatke tek nakon intervencije povjerenika. Kako bi rekao?
Najčešće odgovor je, to je njegovo diskreciono pravo, bar na ono na što sam ja nalazila, što kršenje zakona.
Naravno da nema diskrecionog prava i to je, ta se priča svodi, dakle, u slučaju ako dođe do žalbe povjereniku ili određeno broj slučajeva do tužbe sudu, jer povjerenik nije nadležan za 6 organa iz člana 22, dakle, ako odluka bude doneta, ona je obavezujuća. Svako ko ne provodi tu odluku, krši zakon.
Da, bit ćete vi, rekli ste već da se dramatično povećava taj broj, tek ćete biti verovatno zatrpani ako vam još smanje broj ljudi, ali ne smem sada da propustim, imamo još nekih 7-8 minuta, naravno da vas pitam i ono što ljude zanima. Čini mi se na našim prostorima još uvek vrlo aktuelno kad vi izađete i kažete prisluškuju nas, ili ko sve ima pravo da presreće naše razgovore i elektronsku komunikaciju, čini mi se da je to onako kod ljudi izaziva veliko interesovanje. Tu imate ozbiljnih primjedbi.
Pa ima, ja sam, pazite, radio dva posla, kad kažem ja, mislim naravno na instituciju, mislim na povjerenika i njegove saradnike, dakle, dva nadzora, jedan nad provajderima mobilne telefonije, jedan nad provajderima interneta u periodu od 3 godine. To je bio ogroman posao, dakle, za kuću ovih resursa, čak i za daleko jače kuće po Evropi, dakle, sa mnogo više zaposleni, logistički iskreni, bolje podržane, iskrenije, politički podržane od svojih vlasti, to je ozbiljan, to je jako kompleksan zadatak. Mi smo to uradili sa željom, dakle, da pošaljemo našim nadležnim, pre svega vladi i parlamentu, impuls o tome da je stanje u toj oblasti i normativno i faktičko zabrinjavajuće. Taj prvi nadzor se završio, ako se sjećate, ima tome sad već par godina, sa 14 preporuka koje smo Zaštitnik građana ja uputili vladi. Jedan deo tih preporuka je realizovan, jedan samo delimično, a jedan nije. Međutim, kad kažem realizovan, uglavnom govorim na normativnom nivou. Na praktičnom nivou mi zapravo još nemamo mehanizme koji bi mogli da nam obezbede jasne, nesporne podatke o tome kako sve to funkcioniše. Na terenu interneta stvari je još gore. Dakle, potpuno jedno konfuzno stanje. Činjenica da se internetom provajdimo bavi o veliki broj ljudi koji nemaju elementarne predstave o svojim obavezama u odnosu na zaštitu podataka i slično. Ja sam, dakle, tim povodama i povodom činjenice da se pojavio nacrt jednog pravilnika koji je trebao da posluži za operacionalizaciju postojećih zakonskih rješenja, pisao resornom ministru Rasimu Ljajiću jedno pismo u kome sam zauzeo stav da taj pravilnik takav kakav je ne treba usvajati, da je visoko rizičan, i sugerisao da se zapravo otvori priča o novom zakonu o elektronskim komunikacijama i novim, dakle, rešenjima u njegovom. Ministar je nije donio pravilnik, dakle, ali nemamo ni otvoren,
nemamo ni ovo drugo.
Ja lično mislim da je to stvar koju dogledno, da je to pitanje koje dogledno vreme moramo otvoriti, jer je ta oblast, dakle, elektronske komunikacije, bremenita višestruko. Šta hoću da vam kažem? Vrlo često, dakle, kad neko postavi pitanje koje ste vi postavili, odmah se misli na prisluškivanje koje vrše ove službe koje pod određenim uslovima imaju pravo da to rade. Dakle, imaju pravo ta službe bezbednosti da onda kad postoje zakon o ispunjene pretpostavke i pod uslovima i zakona i ustava prisluškuju. To nije sporno.
I po nalogu suda.
Da, to je jedan od uslova. Ja rekao sam pod uslovima i uslova. Ali, naravno, morali bi znati, morali bi imati mehanizam koji nam pouzdano obezbeđuje da znamo da one to rade upravo tako.
Po
onda
nalogu.
Kad treba i onda kad za to postoje uslovi. Ali vidite, mi imamo i neke druge koji također mogu da prisluškuju. a koje ni u kom slučaju nemaju pravo. Dakle, možete
proveravala sam na internetu i nekoliko puta do sada i dan danas možete naručiti, kupiti opremu kako god želite. Špijensku
opremu relativno visokog kvaliteta možete je kupiti preko net. Uvoz u zemlju je potpuno liberalizovan, nema nikakvih dozvola, nema nikakvih licenci za distributere i tako dalje. I u tom kontekstu ja sam više puta ponovio, bilo bi zaista iluzorno, neodgovorno. Neodgovorna iluzija bi bila da verujete u to da vas neće prisluškivati neke službe, ne možda nas konkretno, ali nekog ko je zanimljiv, kriminalne, tajkunske, službe političke strane, kako god.
Međustranački.
Da, dakle, to je jednostavno ovaj, jednostavno tako.
Čitala sam je jednu polemiku, meni je bila vrlo zanimljiva i aktuelna je.
Izvinjam se, samo da bi vam to dočarao. Dakle, imate i zakon o elektronskim komunikacijama, pun imperativni odredbi, lepo izgleda, lepo to zvuči, dakle, to je sad bi ja uredila ovako. Gledaj koliko Srbija ima inspektora za nadzor nad elektronskim komunikacijama. Dakle, pazite, mi smo dobar deo života preselili elektronske komunikacije, nije Srbija u nekom više nekakvom frapantnom zaostatku. Strašno mnogo važnih stvari dešava se u tom elektronskom svijetu. Znate koliko imamo inspektora za nadzor nad tim silnim odredbama imperativnim mislima? Imamo dva u Srbiji i jednog u Vojvodini.
I kad smo postavili pitanje zašto je to tako, rekli su nema novca i štednja i delimo kako...
Tako je, to štednja, ja sam ozbiljno zabrinut. I
tako
u tom kontekstu
odgovor.
Sam govorio na početku o ovoj racionalizaciji nezavisni organ.
Da. Građani su imali puno primjedbi. Sad možda bi se nekom učinilo da ovo nije toliko važno pitanje, ali čini mi se jeste. Koliko se smanjuje njihovo pravo na privatnost, a imali smo i jednu polemiku koja je meni bila vrlo interesantna, a to je s komunalnom policijom, odnosno kakvih problema imaju građani, onda uslikaju sve ono što se dešava. I da li je to sporno ili nije sporno?
To ne može da bude sporno već decenijama. Dakle, ta priča o građanima, reporterima i afirmisana. Dobila je inicirana je nekakvim tragičnim događajima, odnosno nekakvim brutalnim političkim intervencijama u SAD još pre 20 i više godina sa smrtnim posljedicama. I od tada, praktično, kada je raskrinkano da to ponašanje nije bilo legitimno, da je gotovo do smrti prebijan i onda čak pod firmom da je pružao otpora, zapravo je ta sila očigledno bila neumerena. Od tada je ušla i potpuno se afirmisala, dakle, ta ideja ušla u cijelo kompleksni odnos, dakle, da građani imaju pravo da slikaju organe vlasti.
Kada ali kod nas ta ideja nije zaživjela, čini mi se.
Pa,
građani su aktivni,
Boga
ali onda vi čujete predstavnike vlasti nema, koji
nikakvi,
čoveku,
dakle,
na primer...
Nikakve opravdanje za to. Mm-hmm. Dakle, kad delujete kao vlast i kad, posebno kad primenjujete silu, javnost ima pravo da to vidi, snimi i komentariše. I to, ako vi delujete u skladu sa zakonom, ne može da vas ugrožava uopšte. To može da bude samo afirmativno. Dakle, pravo je policije, pa i komunalne djelom i nelegitiman otpor, ali ni onda ne neograničenom silom. Dakle, ne vidim tu apsolutno
nikakav... Biće korisno za građane da znaju da ste ponovili.
Da, to građani to i rade i to pravo niko ne može dovesti u pitanje. S tim da se razumemo. Ta priča građani to pravo imaju, ali to pravo se ne može konzumirati na način koji podrazumeva ometanje policije u akciji, ulazak u prostor koji je vidno u skladu sa zakonom ograničen kao zabranjen i tako dalje. Ali sve druge okolnosti, dakle, podrazume.
I za sam kraj da podsjetimo, građane i dalje to zaboravljaju koliko god puta da vi to pominjete ili da ste i u ovoj emisiji govorili, a to je vodite računa o svojoj ličnoj karti, niko nema pravo bahato da se ponaša, da zadržava vašu ličnu kartu bez
pa vode potrebe. Računa, vi znate, dakle, radeći sa tim resursima koji su za količinu problema s kojima je Srbija posebno u oblasti zaštite podataka suočena, radeći sa relativno skromnim brojem ljudi, dakle, ja stalno to ponavljam računajući na to, da tako kažem, savezništvo sa
građanima. I onda bi stalno tražili ličnu kartu.
Nije savezništvo. Da, ali vi ne dajte. Ali vi ne dajte, naravno. O tome se radi. Dakle, to nije savezništvo, ja stalno govorim građanima, dakle, ljudska prava su kao mišići. Ako se ne koriste, atrofiraju. Onaj čije je pravo mora na njemu da insistira, a onda da zove pomoć poverenika i svaki drugi državni organ čiji je posao da mu pomogne. I moram reći sve više građana koji to rade. Možda to ne dobija ovaj odgovarajući publicitet, ali je sve više i to je jako dobro. Ne za mene, mada to pomaže u radu poverenika, nego generalno. Dakle, to su građani, to nisu podanici. Ta priča da li oni nešto moraju da urade ili ne moraju, zavisi samo od ustava i zakona ove zemlje, a ne od nečije dobre volje ili dobrog ili lošeg raspoloženja.
Hoćete li se ponovo vidjeti s premijerom, da, ne?
Pa ne znam, to pre svega zavisi od premijera.
Obećao je jednom mjesečno sastanke. Da. Imali ste do sad jednom, trebalo je već drugi da bude ili treći?
Pa dobro, da.
Kako ste ovo rekli, za sam kraj vrlo efektno, građani nisu podanici. Ne bi trebali, ne bi smjeli da budu. Hvala najljepše što ste bili u Talasanju.
Hvala vam, pozivu još jednu.
Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Želim vam prijatan dan i osnite i dalje uz prvi program radija.